Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Er oljepris viktigere enn omikron på Oslo Børs? Det kan jo se sånn ut da. For vi synes det har vært litt interessant å se hvordan aksjemarkedet reagerer på den femte bølgen med korona. Eller ikke reagerer, kan du trygt si. Og hvorfor gjør det ikke det? Det skal vi snakke om i dagens episode av Finansredaksjonen, en podcast som lages av oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator i DN.
Og jeg heter Terje Erikstad og finansredaktør.
Og jeg heter Tor Christian Jensen og skriver om aksjer.
Ja, da sitter vi her igjen da, på hvert vårt hjemmekontor. Det nye sin siste er nye mikrofoner og enda et nytt program å ta opp disse lydfilene på. Men for all del, vi klarer oss fint. Men hvordan går det i aksjemarkedet? Altså, noen selskaper reagerer jo veldig mye mer enn andre på disse tiltakene som har kommet. Men så som det ser ut nå, så er det vel ikke alltid, det er liksom ikke noe panikk på børsen i det hele tatt. Altså, bryr ikke det norske aksjemarkedet seg om koronavirus? Er det bare vi andre som gjør det? Hva sier du, Tor Christian?
Jo, det synes jeg du oppsummerte alldeles utmerket. For i hvert fall hvis man prøver å sammenligne med kursreaksjonene på Oslo Børs nå de siste par uker med februar-mars 2020, da dette korona startet, så det jo to totalt forskjellige reaksjoner. Altså i februar og mars 2020 så snakket vi om krakk, altså det, da gikk jo nærmest Oslo Børs i oppløsning. Mens nå vi riktig nok inne i en korreksjon, men det jo ikke noe kursutslag i sammenligning med forrige gangen, så jeg leser da aksjemarkedet som om at man ikke så bekymret denne gangen. Dette tror man vil la seg løse.
Åh, herlig. Hvorfor det sånn da, Terje? Tror du det?
Nei, det jo en super vesentlig forskjell fra den gangen som vi jo heldigvis har fått da, og det jo vaksiner. Og selv om disse vaksinene ikke like effektive mot omikron-varianten som mot delta-varianten, så det ikke noe til om at det fortsatt hjelper. Og det hjelper veldig å ta den tredje dosen som jeg har vært så heldig å få. Mm. Sånn at investorene vil jo da på en måte ta høyde for at konsekvensene ikke blir så dramatiske som vi så den gangen. Men du snakket jo om oljeprisen, den var jo et, det har jo vært et betydelig fall I oljeprisen på over 10 dollar, rundt 10 dollar fatet fra rundt 82 til rundt 72-73 dollar.
Og det har skjedd siden omikron kom, ikke sant? For da forventet man kanskje litt lavere aktivitet igjen.
Ja, og det, det ser vi I den ferske månedsrapporten til det internasjonale energibyrået om oljemarkedet som kom tirsdag denne uken, at der de mener at det, den nye varianten slår ut, det på internasjonal luftfart først og fremst. Da. Og at den ikke kommer til å få så store utslag på for eksempel etterspørselen etter bensin, men flybensin liksom sånn at de har tatt ned etterspørselen noe, og så det jo også prognoser på tilbudssiden som tilsier at I 2022 så kommer det til å bli produksjonsøkningen, kommer det langt overstige etterspørselsøkningen, og dermed kan man jo se for seg lavere oljepriser gjennom 2022 da. Sånn at her det jo ikke bare viruset, den nye virusvarianten, men kombinasjonen av andre ting også da, som spiller inn.
Og det klart at når liksom flybensin blir billig, så ikke det godt nytt, eller det burde vært godt nytt for flyselskapene som tross alt må betale for denne bensinen, men sånn som det ser ut på Oslo Børs, så, så har jo hverken SAS, Norwegian eller det nye selskapet Flyr hatt særlig glede av det, for å si det sånn. Altså de har falt mellom 20-35% den siste måneden. Det var ikke akkurat det de flyselskapene trengte nå, var det det, Tor Christian?
Nej, det helt sikkert. Altså nå skal man kanskje være forsiktig med å bruke ordet katastrofe. Det kanskje andre tilfeller hvor det mer egnet. Men I hvert fall for de som sitter investert I disse selskapene, så det jo et sorgens kapittel. Aksjene har jo falt som en sten. Da jo sånn som Flyr, denne nykommer, det en helt annen situasjon, ikke sant? De har jo ingen rike onkler, eller de har noen rike onkler, men ikke til sammenligning med SAS. Og de har på en måte ikke noe... Altså, de en nykommer, ikke sant? Og veldig, veldig utsatt. Og da Norwegian, ja, faktisk, som jo var prygelknaben I tidligere år, ikke sant? De jo nå en helt annen situasjon, men med nesten ingen gjeld og lavere kostnader enn SAS, og, så ting forandrer seg.
Ja, det kan man trygt si. Ja, Terje.
Bare legge til der at det jo interessant at etter at Norwegian gjennomførte denne store rekonstruksjonen, og kvittet seg med masse gjeld og fikk en ny egenkapital, så fikk de også inn på plass en ny type sånn leasingavtale da, som heter Power by the Hour, eller kalles det da, hvor man egentlig bare betaler når flyene faktisk I bruk. Og det gir jo en helt annen på en måte robusthet da, på kostnadssiden, som gjør at selskapet lettere da, kan takle sånne situasjoner som dette, hvor trafikken kan I en kortere periode gå betydelig ned. Vi får jo tro det en kortere periode, og vi vet jo ikke hvor lenge dette foregår, men det det jo en sånn nyvinning da, som gir visse selskaper en bedre trygghet da.
Ja, trygghet for dem, men hvordan går det med disse leasingselskapene da? Det høres ut som en avtale som framforhandlet under desperate tider, for å si det forsiktig.
Men, ja, det kan du si.
Men SAS jo ikke akkurat I den situasjonen at de har hatt muligheten til... Altså, det jo helt absurd at vi nå sitter og prater om at Norwegian liksom det vellykka selskapet som har klart å ordne seg, men det... Jammen meg, altså den der restruktureringsavtalen som de gjorde, den ser jo bare bedre og bedre ut dag for dag, den gjør den ikke det? Selv du som var så negativ, Tor Christian, du hadde jo nærmest ro på at hele selskapet skulle gå konkurs, og vi skal ikke utelukke noen ting, det ikke det, men vi jo ikke der.
Nej, altså nå jo selskapet I en helt annen situasjon, men, ja. Men jeg må jo minne om at den restrukturering som Norwegian gikk gjennom, altså for alle praktiske former, så var det en konkurs, og jeg mener, han har sine ord I behold, de som spådde det den gangen. Men Ja, vi snakket om dette med Equinor, og det jo veldig, veldig spennende. Altså, det jo en aksje som da har steget 66 eller 67% så langt I år. Og altså, det jo et selskap som priset og verdsatt over 700 milliarder, og det da den aksjen som by far har skapt mest aksjonærverdi målt I kroner for sine aksjonærer. Altså, vi snakker flere hundre milliarder kroner. Det helt utrolig. Det jo mer enn det mange av de andre store selskapene på børsen priset til. Og da det interessant å begynne å se på sånn som hovedindeksen, som da opp cirka 22% så langt I år. Så hvis du I stedet ser på det som heter medianaksjen, altså da, liksom, hvis du grupperer alle selskapene på børsen, og så ser du på den som I midten, så har den steget 8,8%. Og hva forteller det? Jo, det forteller jo det at det sånne selskaper som Equinor, og selskaper som Norsk Hydro og Yara, store selskaper som har skapt store verdier målt I kroner, det de som har dratt børsen, mens det masse selskaper som har tapt stort, og mange av de selskapene jo til dels fjorårets vinnere, altså mange av disse grønne selskapene som gikk som kanonkuler, og mange av dem har falt betydelig I år, og da snakker vi spesielt om selskaper som Scatec, som driver med også fornybar, som driver med solenergi.
De med julebordet, bak I brygget.
Ja, julebordet. Ja, og så snakker Nell, ikke sant, hydrogenprodusenten, og så snakker vi om Calera, salatprodusenten, og vi snakker om Quantafuel, de som skal lage olje av plastposer. Altså, alle disse selskapene har jo falt betydelig I år, så det har vært mye dramatikk hvis man graver seg litt ned I de forskjellige selskapene. Da.
Mm. Og så bare legge til der at når man snakker om at aksjemarkedet har steget så mye, så jo det da et gjennomsnitt av de selskapene som inngår I en eller annen indeks. Og det gjennomsnittet ikke sånn at hvert selskap teller like mye. Der det sånn at de store selskapene målt etter markedsverdi teller mer enn de små målt etter markedsverdi. Sånn at når et allerede stort selskap som Equinor stiger så mye, så påvirker det den totale eller hovedindeksen ekstremt mye. Og det gjør også at hvis man en investor da, som ikke har Equinor med I porteføljen sin, så går man jo glipp av enormt, så da nesten umulig å slå børsen. Og så det et problem for disse fondsforvalterne, fordi at fondsforvalterne har jo, hvis de har et sånt vanlig aksjefond, så har de ikke lov til å ha mer enn 10% av porteføljen I en aksje. Og Equinor jo mye større enn 10% av hovedindeksen. Sånn at da blir man på en måte straffet da, fordi man ikke kan ta så mye risiko og kjøpe så mye Equinor.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hvor?
Nei, så har du noen andre spennende aksjer som virkelig har reist av gårde også, ikke sant, I år, og det jo for eksempel sånn som containerrederiet MPC, kan også oppvære for 230% eller noe, og så har de Yunhui, som et selskap som driver for en tørrelast, opp 230%, og Avilco LNG og Flex LNG, ikke sant, dette jo selskap som har opp mellom 150-250%, jo fantastiske kursoppganger, så det virkelig ting som kunne ha krydret porteføljen hvis man var plassert der.
Mm. Da må jeg bare få lov til å skyte inn når du nevner LNG, det jo en forkortelse for flytende gass, og gass jo et stikkord, altså vi snakker om oljeprisen, men lett for å glemme gassprisen, men det jo virkelig gassprisene som har løftet energiaksjene særlig I år da. Og der jo Equinor store, og nyter fortsatt, selv om oljeprisen har falt, så har jo gassprisen egentlig kommet opp på nye rekordnivåer. Så der hover inn Equinor inn penger, og den norske stat hover inn penger. Og det klart at det også som et bilde av, av markedene og økonomien under denne koronakrisen. At noen sektorer går helt sinnssykt bra og har enorm inntjening. Og det blant annet de som driver med gass.
Det passer jo veldig godt nå akkurat i år du skulle sette i gang med det grønne skiftet. Det liksom helt absurd at alt dette skulle skje i år. Men dette kan vi helt sikkert, vi skal snakke litt om og summere opp litt nå neste episode i Finansredaksjonen neste uke, rett den siste før jul. Tenkte vi skulle ta en skikkelig runde på hvordan året har fart med oss, sånn aksjemarkedsmessig, kan man trygt si. Men i hvert fall så kan vi egentlig bare si litt om at omikron, da, som vi andre sliter med nå, som sitter på hjemmekontor og alt det der, det vil jo ikke ha den store påvirkningen på Oslo Børs, bortsett fra hos enkeltselskaper som blir direkte påvirket som flyselskaper, og SATS, så jeg var også på den taperlista der, liksom, det ble ikke noen gruppetrimer på Spenst og SATS i går, for å si det sånn. Så, som også har, vi har snakket masse om i år, det jo den lave renta som har gjort at folk har sendt pengene sine inn i aksjemarkedet framfor på en sånn størselig liten innskuddskonto i banken. Og i morgen så skal jo Norges Bank etter, det var nesten skrevet i stein at de skulle sette opp renten i morgen, og det kan de fortsatt gjøre. Men nå det flere og flere sjeføkonomer som begynner å tvile på det faktisk. Det ikke sånn?
Jo, men det er en stor overraskelse hvis det ikke blir en planlagt renteøkning på 0,25. Og når vi snakker om omikron, og vi snakker om gass og oljepriser og så videre, så er det jo egentlig enda en faktor som vi ikke har vært innom, og som vi må oppsummere litt mer neste gang, det jo inflasjonen. Fordi nå jo presset nå voldsomt for at man skal stramme til, selv om omikron har kommet, nettopp fordi inflasjonen, særlig i USA, men også i Storbritannia, Euro og i EU-området, eller euroområdet, veldig høy sammenlignet med hva den tradisjonelt har vært. Og så spørsmålet om det, som vi har vært innom flere ganger, om dette bare midlertidig, eller om det et regimeskifte. Det vel riktig å si, Tor, at det rentebeslutningen til Norges Bank er litt marginal i så måte når det gjelder aksjemarkedet. Det vel hva Federal Reserve, altså den amerikanske sentralbanken, gjør som alle opptatt av akkurat nå.
Ja, det helt enig. Altså, hva Norges Bank gjør med renten, det tror jeg ikke aksjemarkedet bryr seg fille om, men de veldig opptatt, og det sitter vi jo nå og venter på akkurat nå når vi snakker faktisk, den amerikanske sentralbanken og hva de kommer til å gjøre, og her jo masse spenning knyttet til spesielt da, disse kvantitative lettelsene som heter, altså disse støttekjøpene, ikke sant? Vil de bli utfasset raskere, eller begynner sentralbanken og Fed å bli nervøs på grunn av det man ser i aksjemarkedet, og da vet vi at de har vært ganske kjapp å komme ut med sånne verbale intervensjoner for å prøve å holde opp aksjemarkedet, så det blir utrolig, utrolig spennende og kan nok fort ha mer betydning enn, hva skal vi si, omikron, hvordan den, eller altså med, som vi har snakket om, at omikron har hatt begrenset betydning, i hvert fall i forhold til første gang korona brøt ut.
Da. Ja, men det synes jeg er mystisk da, i forkant av disse rentemøtene, det jo ikke bare, det mange rentemøter rundt omkring i verden denne uka her. Det jo at disse langrentene som vi også har snakket mye om, jo så lave fortsatt. Det ikke noe panikk i obligasjonsmarkedene for inflasjon. Den virkelig liksom litt skremmende tolkningen av det jo at nå obligasjonsmarkedet blitt superpessimistiske, nemlig at det blir lav vekst I veldig mange år fremover, og at det derfor de lange rentene så lave fortsatt. Eller så kan du si som noen sier at, som du var innom, Tor, kvantitative lettelser, det jo egentlig at sentralbankene manipulerer renten, for å si det forsiktig, styringsrenten med klare beskjeder, mens langrentene, altså de markedsrentene, driver de å påvirke ved å kjøpe verdipapirer, altså de kjøper statspapirer og de kjøper boligobligasjoner og driver opp prisene og ned renten. Og at det egentlig bare den manipulasjonen som fortsatt gjelder. Og når, hvis de slutter med det, da kan det bli skikkelig heftig.
Da har vi noe å prate om, det jeg helt sikker på. Men det vil vi også ta opp neste gang I neste episode, neste uke på Finansredaksjonen. Da har vi fått med oss rentemøter, både dette og hint, så kan vi heller se hva slags effekt det får da, siden da tydeligvis omikron ikke får spesielt stor effekt på aksjemarkedet.
Det dette som kalles en cliffhanger?
Yes, det det. Don't hold your breath I en uke. Men, tusen takk for at dere hørte på oss I dag. Litt gjerne å abonnere på flere episoder av Finansredaksjonen. Du finner det der du ellers hører podcast. Og vår tekniker Oskar Breber. Takk for I dag.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.